kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 14 ng Pebrero taong 2025. Category 5 itinaas sa isang bagyong nasa baybayin ng kanlurang Australia na maaari maging banta sa estado. Parlamento inaprubahan ang batas na magtitiyak ng access sa 3 araw ng subsidized child care sa bansa. At gobyerno bumuo ng batas na magbibigay ng mas malaking responsibilidad sa mga negosyo sa pagtugon sa mga scam. Para sa mga detalye, itinaas na sa Category 5 ang isang bagyong nasa baybayin ng kanlurang Australia na maaaring maging banta sa estado. Sinabi ng Bureau of Meteorology na umabot na si Zelia sa pinakamataas na antas sa Australian Tropical Cyclone Scale habang papalapit ito sa Port Hedland sa hilaga ng estado. Ayon naman sa isang tagapagsalita ng Bureau, inaasahang mananatili ang lakas ng bagyo kapag tumama ito sa lupa mamayang hapon.
The strongest and most destructive winds will occur when the core of that system moves across the coast. At that time, we could see wind gusts up to 320 kilometers an hour. Winds that strong will destroy anything in their path. Trees, cars, and permanent structures will all be wiped away.
Samantala, inaprubahan ng parlamento ang batas na magtitiyak ng access sa 3 araw ng subsidized child care na ayon sa mga ulat ay maaaring huling araw ng sesyon bago ang halalan. Pumasa ang batas sa suporta ng mga Greens at ilang mambabatas, ngunit tinutulan ito ng coalition. Inaalis ng mga pagbabago ang kasalukuyang activity test upang matiyak ang subsidy para sa mga pamilyang kumikita ng hanggang $530,000. Sinabi ni Early Childhood Education Ann Alley na ang polisiya ay bahagi ng mas malawak na hakbang upang maglatag ng pundasyon para sa isang malawak na sistema ng edukasyon.
Mr. Speaker, it was very clear when we came into office that we inherited an early childhood education sector that was in desperate need of reform. And we've made significant progress on reforming the sector across those three pillars of affordability, accessibility and a sustainable workforce towards a vision of a universal early childhood education and care sector that is simple, that is affordable, that is accessible.
Samantala, inalisan ng nursing accreditation ang 2 nurse na inakusahan ng paggawa ng anti-Semitic comment sa isang video na kumalat sa social media. Sinabi ni Federal Health Minister Mark Butler na ang nursing registration ng mga ito ay sinuspinde ng Nursing and Midwifery Council ng New South Wales habang hinihintay ang mga karagdagang aksyon na maaaring magresulta sa kanilang permanenteng pagkakabasura. Ayon sa kanya, ang suspensyon ng estado ay naitala na sa mga record ng Australian Health Practitioner Regulation Agency at idinagdag ng ministro sa Radio 4BC na ibig sabihin nito ay hindi na sila maaaring magtrabaho sa anumang caring facilities. Sa mga karagdagang balita, kinumpirma ng Department of Defense na isang Chinese fighter jet ang naghulog ng flares o kagamitan upang magbigay ng liwanag o signal at kadalasan sa pamamagitan ito ng isang chemical reaction na nasa loob ng 30 metro mula sa isang Australian military plane habang nasa isang patrol flight sa South China Sea noong Martes, 11 ng Pebrero. Wala namang naiulat na nasaktan, natauhan ng Defense Force at hindi nasira ang eroplano. Ngunit sinabi ng federal na gobyerno na nakipag-usap na sila sa gobyerno ng China ukol sa tinawag nilang unsafe at unprofessional na pag-uugali. Sinabi ni Defense Minister Richard Marles na kung tinamaan ng flares ang Australian aircraft, maaaring nagdulot ito ng malaking pinsala. Narito ang kanyang pahayag sa Sky News.
I've ordered deployment of both Navy and Air Force assets to make sure that we are shadowing this to have a clear understanding of what's going on. So HMAS Arunta right now, which is an ANZAC class frigate, is shadowing the Chinese Navy frigate. And we'll continue to monitor their activities, which is very much within our rights, in a manner, of course, which is safe and professional, to understand what this task group is doing.
Sa iba pang balita, hiniling ng mga nakaligtas sa Stolen Generation ang mas maraming aksyon upang tugunan ang trauma at kahirapan ng mga katutubo matapos gunitain ang anibersaryo ng Parliamentary Apology. Ipinagdiwang ang anibersaryo ng apology nitong Huwebes sa pamamagitan ng mga seremonya sa buong bansa at isang opisyal na almusal sa Canberra kung saan nangako si Prime Minister Anthony Albanese na palalawigin ang deadline para sa aplikasyon ng kompensasyon ng karagdagang 18 buwan. At ipinakilala ng pamahalaan ng Australia ang isang batas na magbibigay ng mas malaking responsibilidad sa mga negosyo at sa pagpigil at pagtugon sa mga scam. Ang kauna-unahang batas na ito sa buong mundo ay nag-uutos sa mga industriya na makipagtulungan sa gobyerno upang gumawa ng mga patakaran na tiyak sa sektor tulad ng pagpaparehistro ng social media company sa mga advertisers sa kanilang platform at ang pangangailangan ng mga bangko na kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng mga nagbabayad. Bibigyan naman ng kapangyarihan ang ACCC o Australian Competition and Consumer Commission na magsagawa ng investigasyon sa mga paglabag sa Scams Prevention Framework kung saan ang mga negosyong hindi susunod ay maaaring magmulta ng hanggang $50 million. Para naman sa balita sa ating komunidad sa South Australia, magsisimula ngayong 14 ng Pebrero ang art exhibition na Beyond the South Seas sa Gallery M Marion Cultural Center kung saan tampok dito ang mga likha ng 9 na Filipino artists na naninirahan sa Australia kabilang din ang isang philanthropist. Ang exhibit ay pangungunahan ng usap, ugnayang sining at pamana collective na isang grupong nakatutok sa pagpapalaganap ng sining at kultura ng Filipino-Australian. Abangan ang kanilang buong kwento sa linggo dito lamang sa SBS Filipino. At sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, posibleng makaranas ng malakas na ulan ang mga sumusunod: Canberra at 26 degrees Celsius, Wollongong at 28, Sydney at 30, at pati na rin sa Darwin sa temperaturang 32 degrees Celsius. Makararanas naman ng mga pag-ulan ang mga sumusunod: Adelaide at 25, Melbourne at 23, Hobart sa temperaturang 21 degrees Celsius, Newcastle at 31 degrees Celsius. Bahagyang maulap sa Brisbane at 31, pati na rin sa Cairns at 33, habang maaraw sa Perth sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Ako po si Martin Tuanyo para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.